Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter på brygga I Stavanger med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, når vi først skulle hit til Stavanger og sitter her og ser ut på vågen, så var det jo enda en person vi måtte snakke med.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men, og der skal vi komme inn på, men når du sitter her på brygga, hva tenker du? Stavanger og...
Nei, altså i moderne liksom? Tid så tenker vel de fleste på olje og gass, tror jeg.
Og før det?
Men ja, før det var det Brisling og Bedehus.
Ja, og, jeg tror ikke de Bedehusene tenkte så mye på deg.
Nei, de gjorde ikke det. Men I mitt tilfelle så tenker jeg jo også på televirksomhet. Ikke sant? Det jo nesten mot normalt hvordan de har klart å etablere televirksomhet
ja, fra Stavanger. Ja, altså Lyse-konsernet har jo, det jo fascinerende hvordan... Man har klart å bygge dette, og ja. Gått litt under radaren, selvfølgelig olje- og gassvirksomheten jo gigantisk sammenlignet ja. Med dette, men det har man også klart å være litt ærgjerrig på regionens vegne og klare å bygge business, og ja. Så skjer det jo mer her borte, og lytterne har kanskje skjønt at nå skal vi snakke med konserndirektør for Lyses televirksomhet, nemlig Toril Nag, velkommen.
Takk.
Og litt av innledningen her at du... Når lytterne hører dette, så har du fått en ny jobb.
Det har jeg.
Begynt I ny jobb.
Har begynt I ny jobb.
Og vi snakker med deg bare et par dager før det. Så det viktig å ha tidsepoken.
Mm.
Du skal begynne, ta det med en gang, I High Tech Vision.
Mm.
Også regionalt selskap.
Ja, veldig gøy med selskaper som har hovedkontor I den regionen.
Ja.
Så, men de har jo også kontor I Oslo og London og Milano.
Ja, og du skal altså gå fra å være... Telekom-sjef og hatt ansvar for Altibox og ICE og kjøpt mange teleselskaper utviklet I industrien her I Stavanger til å bli investorens beste venn.
Det helt sant. Ja. Og det jo utrolig spennende. High Tech Vision jo en bauta I Stavanger-regionen også og har blitt veldig stor innenfor olje og gass. Og så har de den senere tid dreid mot ny energi, har et fond på 12 milliarder som de har investert en del I fornybar nye selskaper, mye sammen med den bransjen som jeg vokst opp I, energibransjen, for Altibox og televirksomheten til Lyse har jo sitt utspring fra energibransjen og energiselskaper ja. I hele Norge og nå I Danmark. Så jeg føler vel at den industrierfaringen som jeg har fått etter å ha vært med å bygge televirksomheten til Lyse, finne selskaper, bygge selskaper, utvikle selskaper, sette de sammen, sånn at helheten har blitt mer enn bitene. Det kommer jeg til å få brukt mye nå, men I en veldig spennende bransje, nemlig å få bygget opp industri rundt ny energi I Norge. For det jo hyre viktig, jeg tror vi kan bli kjempegode på ny energi I Norge, og det jo ikke bare havvind og produksjon av energi, men det på samme måte som telebransjen, litt helheten, energibransjen og telebransjen har mye likhetstrekk. Det samspill mellom infrastruktur, tjenesteproduksjon, teknologi og underleverandørindustri. Så det jo veldig mye likheter, og så det en god del forskjeller, men jeg synes det veldig gøy å jobbe med å utvikle selskaper som forandre samfunnet. Fibervirksomheten har jo forandret det norske samfunnet, og digitalisere samfunnet jo viktig for å få for eksempel politikerne sitt mål om at folk skal kunne bo I hele landet.
Ja.
For å få det til, så må det være fiber I hele landet. Så digital infrastruktur, det forandrer samfunnet, og det samme gjelder jo I aller høyeste grad energi. Og skifte fra fossil til ny energi jo en sånn ting som med å forandre samfunnet, så det trigger meg veldig. Så selv om jeg har vært veldig lenge I Lyse, og har vært veldig, veldig glad og takknemlig for å være med å bygge den spennende virksomheten, så var det en mulighet som jeg ikke hadde lyst til å gå fra meg.
Vi har jo et litt spesielt strømnett I Norge, for at når du stikker noe I stikkontakten, så det som regel fornybar energi som kommer.
Det sant.
Det gjelder jo ikke I alle land.
Nei, det gjelder ikke alle land, og det ikke sikkert det vil gjelde her heller, hvis ikke vi på nå.
Nei.
Fordi at alle tror jo at Norge har et sånn enormt kraftoverskudd, og at hvis vi har kabler til utlandet, så betyr bare det at vi eksporterer og får høye strømpriser. Men vi kan jo også risikere kraftunderskudd her til lands også.
Det kommer jo I løpet av noen år.
Det gjør jo det, og da å være med og skaffe risikokapital til ny energi jo uhyre viktig.
Mm.
Sånn at vi ikke sitter med å importere kullkraft med heller, for det kunne jo også skje.
Men Toril, tror du det vi har ikke tid til å få nok kraft før underskuddet kommer?
Nei, det kommer til å skje, men vi må I hvert fall sørge for å få etablert virksomheter og få industrien i gang. Og det det jo mange i industrien som tar ordet for nå, at vi har dårlig tid.
Men Toril, bare ta en liten recap på hva du har vært med på i Lyse-konsernet da. Fordi lytterne lurer liksom litt på, ok, men Lyse er det der, og alt i boksen, ja, det har vi hørt om Wise. Og, men over de siste 10 årene så har det jo skjedd mye. Dere har identifisert og kjøpt selskaper og kombinert dem og sørget for at 1 pluss 1 er større enn 2. Det er vel hele kluet her.
Det er hele kluet.
Og at forbrukeren i andre enden, når Richard sitter med Altibox fjernkontrollen, at han ikke banner, men at han smiler. Mm. Det er jo et ganske stort spekter her. Mm. Men når du nå skal gjøre en kjapp oppsummering av de siste årene, hva har liksom vært hovedfokuset ditt?
Det har jo vært den helheten som du egentlig beskriver, som jeg nå trekker paralleller til energi også, at vi så jo de første 10 årene med, så var det mye byggefiber og Lyse kjøpte seg inn i mange mindre fiberselskaper og har skapt større selskaper, sånn som for eksempel Vikenfiber i Oslo.
Ja, da var du ute og gravde grøfter og la kabel.
Gravde grøfter og fikk andre til å være med å investere, lokale kraftselskaper og kommuner som har investert, og gjerne også fusjonerte de selskapene så de ble større enheter, sånn som Viken er resultatet av en fusjon av 5-6 selskaper. Og så har vi jo utviklet Altibox og hatt et veldig fokus på brukeropplevelsen, som jo teknologibransjen er ganske utskjelt for, så det har jo vært en vesentlig del av brukersiden. Og det tror jeg også vi vil se mer på energi. Hvis du ser på andre land som har kommet lenger med lokal produksjon av energi, så har jo brukersiden vært mye mer engasjert enn det vi har sett i Norge. Det er mye mer lokal sol og vind i veldig mange andre land. Så jeg tror jo at det at vi ser at det kan komme energiunderskudd vil gjøre at den brukersiden på energi også blir viktigere. Og så har du infrastruktur. Jeg vet ikke om dere så siste utgave av The Economist med en tegning av en som omfavner en sånn kraftmast.
Ja, og, ja, plutselig skal du hugge
Målsemast. Og det viser jo litt av viktigheten eller samspillet mellom infrastruktur, være seg fjernvarme eller kraftkabler eller, og produksjon av energi på ulike former og brukerne og lagring, ikke minst altså batteri. Så det er jo, der er jo en del likheter som er mye sterkere nå på energidomene enn det var når vi begynte med fiberverksomheten og energi for oss var vannkraft og 220 volt 50 hertz. Det er jo more to it now.
Norge har vel hatt en... vi har hatt alltid billig strøm, selv om det har vært ille siste året, og det har vel kanskje gjort at vi har blitt litt tregere på mange områder enn i Danmark og mange andre land,
ja, det er jo
som
ofte
har
sånn.
Mye lokal produksjon.
Mm.
Nå har det jo vært en boom i Norge også, men tror du det her vil fortsette?
Jeg tror det vil fortsette, for jeg tror at vi vil få... stadig større behov for energi og at det vil bli en forståelse for at det er store svingninger, at du kan ikke bare tenke at hvis vi ikke hadde hatt kabler til utlandet, så hadde vi vært lykkelig selvforsynt. Det er ikke slik. Så jeg tror derfor også at en vil få større engasjement rundt ulike former. Altså nå er det jo mange som snakker om sånn mindre kjernekraftløsninger, og det er mange som snakker om lokale områder som går sammen om vindproduksjon. Så Sverige hadde jo nettopp en sak som det sto om, der det var en 750 beboere som hadde gått sammen om en liten vindpark. Ja. Og der de hadde jo mye mindre konflikter i miljøet, fordi dette var noe de hadde satt opp som de virkelig fikk glede av når strømregningene kom, og de så at deres var jo noe helt annet.
Sånn. Det er jo en, absolutt en lærdom. Jeg må bare litt tilbake til det du har vært med på. Fordi det er jo noen paralleller her. Dere har bygd opp fiberselskap og Altibox, og nå, for bare noen dager siden, så går dere ut og åpner fibernettet.
Ja, vi sier at vi vil utrede
åpningen. Det er jo litt sånn, dette var jo litt sånn nytt for meg, fordi et fibernett er jo et mer eller mindre et naturlig monopol. Mm. Du kan jo herje der så mye du vil, men kunden må være fornøyd i andre enda. Men det må jo ha vært en stor endring i den industrien.
Det vil jo bli en stor endring, men nå er det jo sånn at til nå har jeg vært underlagt trepartsadgang, som jeg kaller det, eller
åpning. Ja, fordi de er så store.
Ja, hele tiden. Ja. Og nå gikk jo Altibox forbi Telenor på markedsandel fast internett i fjor.
Gratulerer.
Så det er jo naturlig at vi også ser på hvordan skal vi sikre kundene våre, at de ikke føler seg innelåst. Og det samme skjedde jo på energisiden når vi begynte å bygge strømnettet i Lyse i begynnelsen av 1900-tallet. Så gikk det jo 50-60 år før det ble regulert, for da var liksom poenget for å rulle ut den strømkabelen. og få folk til å begynne å bruke ovner og lamper, for det hadde de jo ikke brukt før. Og samme hadde det vært med fiber, altså få folk til å få komme på nett har vært viktigst. Men når de nå på nett, så er det jo naturlig at you can't fight customer preference, som mange sier. Så du, når kundene ønsker valgfrihet, så har det en tendens til å gi bedre tjenester, og så har det en tendens til å gi mer priskonkurranse, som jo brukerne ønsker. Og hvis vi setter hælen i bakken og sier at nei, det vil ikke vi, det har vi ikke tro på. Altså, å tvinge kundene, det tror vi ikke på.
Nei, for kundene får jo etter hvert ganske mye mer handlekraft ut hos seg også. Det finnes jo etter hvert trådløse løsninger.
Exactly, og det var litt det vi også, når vi kjøpte ICE. Ja. ICE og Altibox er jo for et eksempel på å først utvikle selskaper, og så kjøpe de og se at sammen så er Altibox og ICE mye mer enn de to bitene. Og når vi nå får fast trådløs bredbånd over mobilnettene, tre mobilnett i Norge som leverer et alternativ til en fiber connection.
Og så god, kan man, kapasitet.
God kapasitet. Ja, ja. Så da tenkte vi at det var et naturlig tidspunkt. Og jeg tror den som kommer til å vinne kundens gunst, det er jo den som har de beste, enkleste løsningene, minst mulig at, å drikke enten vanne, eller eventuelt i verste fall ringe meg.
Ja,
ja. Ja, det har vel hent.
Jeg har sluttet, ja, så hadde jeg ikke. Ja, altså, det er jo fremdeles veldig dyrt da, å trådløse i forhold til fiber.
Ja, det er det jo også. Det er jo, og jeg tenker at nå er det jo, nå bygger jo de trenende mobilnettene alt remmer og tøy kan holde, så tenker jeg at det er jo kampanjer som er ganske lavt priser, ser jeg. Ja. Så det vil jo skje endringer. Men jeg synes jo, og nå skal jeg jo slutte, så nå føler jeg at jeg må bli trodd på det. Jeg synes jo bredbånd er ganske billig i Norge, relativt sett. Ja. Altså, hvis du betaler, så du betaler 700 kroner eller noe sånt for en bredbåndsforbindelse. All you can eat hele måneden. Hvis jeg går på kafé med ungene mine, jeg betaler jo 500 kroner før jeg får snudd meg for noen kanelboller og noe kaffe.
Ja, det er sant.
Så jeg synes ikke det er så dyrt, for det er veldig god kvalitet på teletjenesten i Norge, og det kan man jo ikke si om alle andre land. Altså, når du på reise, så ser en jo at enkelte land har ikke så stabile tjenester som det
vi
har.
Nei, og bare det at vi har så god dekning her i Norge fra,
mobilt,
ja. Fra ja, ja. Tre mobilnett, det er ja. Jo fantastisk.
Det er fantastisk.
Med den topografien ja. Og den størrelsen Norge har.
Jo, ikke minst også med sånn sikkerhetsmessig, og der er det jo mye, mye paralleller mellom ja. Energi og tele, men så jo nå i Ukraina hvor viktig det var å holde kommunikasjonen oppe, og det at det ja. Finnes tre parallelle telenett i lille Norge, som går, der kablene går i forskjellige grøfter, der mastene står forskjellige steder. Det er jo en veldig sikkerhet, en god ting for landet. Særlig nå når myndighetene regulerer at hvis et nett går ned, så må de andre ta nødtrafikk for det. Ja. Det vil jo bli veldig bra.
Et siste spørsmål angående telekombransjen før vi går over på det du skal begynne med. Hvem vil eie infrastrukturen på sikt? Er vi en veldig endring her nå?
Jeg tror jo at, sånn som Altibox har jo sitt utspring i en bred energibransje i Norge, vi har i Altibox-sfæren, så Lyse eier jo mye fiber, både i ja. Egen region og andre.
Ja, det var energiselskapene ja. Som tok det.
Og vi eier jo fortsatt strømnettene og forvalter de i et regulert regime, så jeg mener jo at energiselskapene er en naturlig eier for passiv infrastruktur. Men gjerne sammen med finansielle aktører, og nå så vi jo Telenor som solgte ned 30% av fibernettet sitt til KKR.
Ja.
Og det går an, det er mer sånn som tårnselskaper også for master i mobilbransjen, så er det ofte finansielle aktører som er med, og det tror jeg vi vil se i telekombransjen også, fordi i hvert fall internasjonalt så ser en at folk forventer stadig høyere oppetid på teletjenestene, og de forventer stadig høyere kapasitet på tjenestene, for de bruker de til mer. Men det ligger et nivå på hva folk betaler for bredbånd, og det klarer ikke noen land å bevege.
Neida,
det ligger cirka det. Der.
Og så er det den andre dynamikken da, som du kommer inn i nå i ny jobb, er jo investorklassene. Noen investorer skal bare ha en langsiktig og grei avkastning, og de vil ikke ta så risiko. Og det er jo klart at det er forskjellige element av verdikjeden som passer inn i forskjellig hvor mye risiko du er villig til å ta.
Mm.
Så det vil jo også være en driver her.
Mm. Absolutt.
Men nå, gratulerer med ny jobb. Du er på ny jobb i dag. Hightech Vision her med headquarter, eller hovedkvarter i Stavanger. Skal få til mye av det samme da, innen ny energi. Det finnes noen selskaper der allerede. Det må jo være litt spennende da.
Det er kjempespennende.
Nå er det jo litt der hvor telebransjen var for 15-20 år siden.
Exactly.
Kanskje.
Ja. Så jeg kjenner både at det er en del ting som jeg tenker at jeg tror jeg skjønner cirka hva jeg skal gjøre, og så det jo en ny bransje, et nytt nettverk, og så det samtidig også mange i mitt gamle nettverk, som jo ja. Allerede eier ting sammen med TechVision, så jeg føler at det kunne ikke vært en bedre match, så selv om det var jo veldig rart selvfølgelig å ha siste uken sin i Lyse-konsernet, som jeg har vært i så lenge, og har så mange gode kolleger, men...
Og utenfra gikk det veldig fort.
Ja, innenfor gikk det ikke så fort. Nei, så det var jo veldig bra at man klarte å holde lokk på det såpass lenge. Ja, ja, det var jeg imponert over. Men nei, så jeg kjenner på en voldsom energi og glede over å kunne både ha fått så mye god erfaring fra Lyse, men også begynne på noe nytt. Men
du nevnte den her svenske modellen, at private eiere går sammen om en vindpark.
Mm.
Når jeg fløy inn i går, så jeg ut av vinduet, og det er jo hele landskapet her dyrket opp.
Mm.
Det er som å fly i Mellom-Europa, ikke sant, når man kommer inn over jern. Mm. Men av og til så står det opp en fjelltopp.
Mm.
Og hvorfor går ikke de som har jorda rundt fjelltoppen sammen om å bygge vindturbiner der?
Det vet jeg ikke.
Det burde jo vært ukontroversielt.
Ja,
kanskje
det vet jeg ikke. Det er mye i denne bransjen jeg skal lære, så det kan man lure på. Men det var jo et stykke i media om det for ikke så veldig lenge siden, om denne svenske vindparken du nevner.
Ja.
Og der det sto noe om at det ikke var så tilrettelagt for i Norge, så det er jo helt sikkert sånn at nå vil noen innbyggere lure på hvorfor svenskene har gjort det. Så. Norge liker jo veldig godt tanken på å være selvforsynt.
Ja.
Så det gjør jo at jeg alltid har hatt veldig tro på lokal sol og vind, sånn som de har i Tyskland, at det kan ta av. For nordmenn liker jo den følelsen av å være ikke i en tvangstrøye. At de kan.
Så det kan, du skal se at det blir... litt naive da, på troen på fremtiden. Det skal gå mye strøm nå, så det gjelder å henge med.
Mm.
Så vi har kunnet takke nei til alt mulig, vi.
Ja, ja.
Spørs om det skjer. Men vi er nødt til å avslutte, men sånn helt avslutningsvis så må jeg stille spørsmålet som Odd-Rikard har unngått, men som jeg vet... Han ville være veldig opptatt av om Stavanger nå kunne bli kjernekrafthovedstaden i Norge. Er det noe håp for kjernekraft i Norge?
Eller blir det Bergen?
Det vet jeg ikke, men jeg regner med at vi snakkes igjen. Jeg vet når jeg har fått satt meg inn i domenet. Jeg kjenner jo godt Sunniva Rose, som er en av de som snakker veldig varmt for kjernekraft for tiden, så jeg regner med at jeg kan få lære litt av henne.
For det er jo en teknologi som kan overta veldig store deler av utfordringene hvis man bare får satt i system.
Ja, det viser, kjernekraft viser jo veldig godt hvor viktig omdømme er.
Mm.
Det er jo trist at Tyskland stenger ned kjernekraftverkene nå. Det er jo rett og slett katastrofe.
Jeg hadde tenkt å slutte på en opptur, Odd-Rikard, men det ble akkurat denne nedturen med Tyskland og kjernekraft.
Ja, ja.
Det får du bare spise i deg. Men Toril, tusen takk for at du hadde tid til oss, og lykke til i ny jobb, og vi kan jo komme innom når du har vært der en stund.
Absolutt, det håper jeg deg gjør.
Og oppdatere oss.
Veldig gjerne.
Takk til Odd-Rikard, og mitt navn er Jan Moberg.